Dobro večer in lepo zdrav v kolokviju. V njem bomo danes govorili o skupnosti, o občestvu. Je mogoče biti kristjan kar tako sam, individualno? Ali je smisel drugje, prav v skupnosti? No, odgovore na to nam bo skušal v nadaljevanju dati brat Janez Papa. Ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V kolokviju danes z nami spet brat Janez Papa, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Danes torej o skupnosti in podpori te skupnosti. Pravzaprav, že ko pomislimo na cerkev, imamo pred očmi neko skupnost. Kdaj pa postane neka skupina skupnost? Kakšna je razlika?
Ja, današnja tema je taka zanimiva po eni strani, se nam zdi skoraj, to pa itak vemo, ne? Ampak ko začneš razmišljati o tem, kaj je to skupnost, ne? Kaj je tisto, kar gradi, utemeljuje, povezuje, potem pa vidiš, da so neke razlike med zgolj skupino ali pa skupnostjo. Za začetek bi se morda ustavili čisto tako, ko se pogovarjamo ali pa razlagamo s kakšnimi mladimi, kaj to zdaj skupina, skupnost, občestvo, ne, potem taka cerkvena beseda. Ponovadi vzamem tako primero, ne, če imamo en kup drv nacepanih, ne, je to pač predstavlja neko skupino, ne. Nimajo nič skupnega razen tega, da so na istem kupu. Če pa tiste drva lepo zložimo v neko skladovnico, kot imamo po naših hišah domačih, lepo vse urejene, pa tisto ni več navaden kup, ker gre za neko povezano celoto. Ne? Se pravi, iz skupine dobimo že neko skupnost, ker je že nekaj več, ker so že nekaj povezani. Ali pa čakajoči na avtobus. Na avtobusni postaji je veliko ljudi. Je skupina ljudi, ki čaka avtobus. Ampak, če so pa ti ljudje, lahko tudi na isti avtobus čakajo, ampak povezuje jih zgolj to, da grejo na isti avtobus. Če pa na avtobusu čaka skupina ljudi, ki jih povezuje še kaj več kot to, da čakajo isti avtobus, recimo razred ljudi in tako naprej, je pa to že drugače, pa to že neka skupnost, ki ima več skupnih imenovalcev kot zgolj isti avtobus. Torej pravi, ena taka temeljna razlika med skupino in skupnostjo je to, da je nekaj povezal med njimi, da je med njimi še nekaj več kot zgolj to, da so na isti točki oziroma na istem mestu. In v tukaj naprej gradimo potem še razlago tega, kaj pa je to torej občestvo, ki je taka, kot sem prej omenil, cerkvena beseda, čeprav ni samo cerkvena, se pravi, gre za skupnost, ki je povezana ne samo z istimi skupnimi imenovalci, z večjimi, a ne, ampak je povezana še na nek globi način, povezana v načinu življenja, v idealu, v smislu, v tem, da je njen temelj tega občestva nekaj živega. In tako, ko govorimo o cerkvi, prej smo omenili, da je cerkev tudi en pomen ali pa simbol skupnosti, je gre za to Kristusovo skrivnostno telo. Torej smo povezani v to občestvo verujočih, spravi vera v Jezusa Kristusa, krst je tisti, ki nas povezuje, ta način skupnega življenja, obhajanja, evharistije, skrbi drug za drugega, smo bratje in sestre. Vse to govori o tem, da o kristjanih ali pa o cerkvi ne moremo govoriti kot zgolj skupini, ampak je to nujno skupnost oziroma kot rečemo občestvo, torej skupina ljudi, ki ima veliko globji temelj kot zgolj to, da so v isti stavbi pri nekem obredu. Skupnost je torej nekaj, kar izgrajuje človeka, kar pomaga človeku posamezniku, da najde svoje mesto, svoj prostor, svojo službo. Apostol Pavel večkrat piše, kako je vsak učlenjen v to Kristusovo skrivnostno delo s svojim poslanstvom, s svojim darom, služenja, dela, služb. In tako potem vidimo, da ta skupnost, občestvo verujočih, ni sama sebi namen, ampak je kot nekakšen, nekakšna osnova, v katero potem prinašamo svoje življenje, svoje sposobnosti, svoje talente in obenem dobivamo tudi tisto, kar mi v konkretnem primeru potrebujemo. Zato je tudi naslov današnjega razmišljanja podpora skupnosti. Ne? Je podpora, ki jo jaz dajem in je podpora, ki jo jaz sprejemam. In v tem smislu je to Kristusovo skrivnostno telo, ki se ob katerem se napajamo, ob katerem se krepimo, ob katerem se hranimo, obenem tudi opora in hrana za vse, ki se skupaj zbiramo. Ta zavest življenja, skupnosti, občestva je pač eden od pomembnih temeljev našega krščanskega načina življenja, o čemer bomo tudi še v nadaljevanju govorili. Skratka, skupnost, občestvo verujočih ali cerkev z veliko začetnico, kot večkrat rečemo, kar oblikuje to Kristusovo skrivnostno telo, glava tega telesa je sam Jezus Kristus, to je tisto okolje, v današnjih dobi, ne, računalništvo, večkrat govorimo o računalniških okoljih, operacijskih sistemih, ne, in cerkev je eno tako okolje, en tak sistem, v katerem lahko delujemo. Ne. Smo, kristjani smo postavljeni v to okolje in v tem okolju lahko delujemo. Smo dobri programi ali pa včasih malo slabši. Ne. Ampak ta sistem je tisti, ki nas ohranja, ki nas poganja, ki je naša podpora, ki nam pomaga, da lepo tečemo, lepo delujemo, da imamo svoj prostor, svoje mesto. Problem je, če nam zmanjkuje prostora, zmanjkuje pomnilnika, zmanjkuje zmogljivosti, če se pregreva, če ni dovolj posodobitev, ne, se pravi, vsakršna okrnelost lahko takšno skupnost tudi potem nekako zadržuje. Zato je pomembna tudi rast ali pa ena samo refleksija tega, kako moja skupnost, naša skupnost, v kateri sem, v kateri delujem, živi, ali je vse tako, kot mora biti, ali pa morda kdo nima tiste neke svobode, ali pa nekdo preveč svobode. Zato je podpora skupnosti pomemben, ne samo termin, ampak pomemben način delovanja vsakršne skupnosti, posebej seveda skupnosti občestva verujočih.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju o podpori skupnosti. Čeprav razumem, brat Janez Papa, krščanstva brez skupnosti ni. Individualno krščanstvo, recimo, bi bilo možno.
Ja, marsikdo si kdaj predstavlja, da pač živi sam to svoje krščanstvo v osebni molitvi in tako naprej. Ampak, če količkaj poznamo evangelij, sveto pismo, potem ne moremo mimo tega, da Jezus večkrat naglasi, oziroma samo sveto pismo naglaša, da nismo sami, da je ljubezen do Boga, ampak je ljubezen do bližnjega in samega sebe. Se pravi, naše krščanstvo ne more biti usmerjeno samo k Bogu, samo k sebi, ampak se nujno dotika tudi okolja, v katerem smo.
Tudi Jezus na vse zadnje je delal v skupnosti. Ne?
In Jezusov način delovanja je tak, da pokliče sodelovce, pokliče učence, oziroma učenci grejo za njim, pokliče apostole. Ne? Njegov krog delovanja je krog 12 apostolov. To so tisti, pač sama beseda apostol, tisti, ki so njegovi poslanci, tisti, ki prinašajo to, kar on sam uči, kar jim tudi posebej razlaga. Večkrat v evangelijih beremo, da ko je govoril množicam, je je potem še posebej kakšno stvar razložil samo apostolom ali pa tistim nekaterim učencem, ki so še bili. Se pravi, Jezus sam izbere 12 apostolov, izbere tudi še 72 učencev, ki jih potem pošilja po 2 in 2, se pravi, njegov način delovanja je delovanje v skupnosti. Tukaj, če se vrnemo nazaj na samo te Jezusove najožje sodelavce, apostoli, zopet mi, ki imamo včasih tako predstave, se pravi, cerkev, skupnost, apostoli, to mora biti nekaj perfektnega, in sploh, ne. Ampak, če pogledamo konkretno teh 12 apostolov, ne, gotovo so obstajali bolj pobožni, bolj pridni, bolj delovni, bolj zavzeti, bolj goreči. Ampak Jezus izbere teh 12.
Zakaj ravno
teh 12? Pa vemo, da je bil Simon Peter tak kolerik, ne, da se je hitro ogrel, hitro bil za, potem pa upadel, ne, na koncu ga tudi zataji. Juda ga izda, učitajo mu, da je mu šlo samo za denar. Potem imamo tam še Simona Gorečnika, se pravi, so bili zelo tako nekateri tudi politično angažirani, kako bi se dalo kakšne stvari rešiti hitro in tudi s političnim učinkom. Potem drugi spet so bili neki skoraj kot malo pomehkuženi, recimo Janesa, ne? Pa neverni Tomaš, pa skratka, vsak od apostolov ima neko svojo značilnost, za katero bi rekli, ta pa ni naredil, ni najboljši primer, ne? Ampak, ko pa začnemo razmišljati, ali niso morda ti apostoli nekakšna predpodoba nas, današnjih kristjanov? Tudi mi imamo različne interese. Tudi mi smo lahko bolj goreči, bolj zagreti, bolj politično angažirani ali bolj duhovni, bolj umirjeni. Ne verjamemo glih vsega, nas je težko prepričati, ogreti ali vidimo zgolj finančne, gospodarske, drugačne težave, probleme, ideje. Skratka, podoba cerkve je skozi vse čase taka, kot je podoba apostolov. Tudi, če pogledamo samo zgodovino cerkve skozi tako imenovani temačni srednji vek, ne, imamo tako lepe, svetle zglede, kot seveda tudi kakšne, za katerih nas je danes sram. In če bi apostolom, če bi apostole tako, na ta način gledali, na ta način poručevali, bi videli, da so to samo tako lepo ogledalo nas samih, naše današnje skupnosti. Ampak, kar se mi zdi pomembno, pri apostolih vemo, da je en tak velik preizkus, je bilo to tri dnevje, sveto tri dnevje, ne? Jezus, zadnja večerja so si zbrani, no, potem Juda gre, da potem izda, v vrtu Getsemane so še vsi, še Jezus izbere tiste tri posebej, Jakoba, Janeza, Simona Petra, ampak oni si tri zaspijo, ne, spravi, posebej jih izbere, posebno nalogo, da bi z njim bedeli, molili, ko on krvavi pot poti, si zaspijo in naposled pridejo vojaki, se vsi razbežijo. Ne. Sprav, to je podoba apostolov, to je to, tudi podoba cerkve. Ne. Kakšni so tisti naši temelji, tisto, kar nas veže, vleče skupaj ali pa nas razžene, raztepe. In če bi sedaj tako nekako aplicirali na današnje čase, kaj je tisti vrt Getsemani danes? Kaj so tisti vojaki, ki se jih ustrašimo? Kaj je tisto, kar nas raztepa, kar nas razžene narazen? In kaj je tisto, kar nas opet zbira skupaj v dvorani zadnje večerje, v pričakovanju svetega duha, v molitvi, v povezovanju? Zabravi, skupnost, vsaka skupnost, vsak, kdo je verjetno že doživel katerikoli, ne samo skupnosti, tudi v skupini, da ima vsaka skupnost neko rast in ima doživi tudi nek padec, nek minimum, neko točko, ko ne vejo več, bi to sploh še bilo za skupaj. Ne? In umetnost ali pa svetopismo, zgodovina nas uči, da je treba v tistih ključnih trenutkih znati poiskati to, kar nas povezuje. Znati poiskati tiste skupne imenovalce, znati poiskati tiste vezi, ki nam vendarle govorijo, mi smo skupaj, mi smo povezani in da tiste vezi ukrepimo. Da poiščemo načine, poti, zakaj in kako bi lahko skupaj delovali. Včasih je zdravilno tudi tako, kot so posle so se raztepli, sprav da se nekaj ugasne, utiša, prekine za mesec, dva, leto. Potem pa vidimo, kaj vendar je tisto, kar nam pomaga, da na novo postavimo, izgradimo posamezno skupnost, občestvo, to, kar nas povezuje. In primer apostolov je tak zelo dober primer. Ne? Ni bilo vse idealno, bili so zelo različni, vendar v ključnih trenutkih so ugotovili, da so skupnost, da so občestvo, da so cerkev in so, ko so prejeli svetega duha, bili potrjeni v tem poslanstvu in potem so lahko šli graditi to cerkev naprej, so šli v znanje, so šli po vsem takratnem svetu in so gradili nove skupnosti. In tako vsak od apostolov po izročilu je šel na svoj konec in so gradili te skupnosti in ena pričevanja teh novih skupnosti, novih občestov so tudi apostolska pisma v svetem pismu, največ je sicer Pavlovih, ne, ampak tudi druga, ki govori o tem, kako so gradili te povezave, da so opogumljali in dajali neko moč, podporo tem novo nastalim skupnostem. Ampak to je bilo mogoče samo zaradi tega, ker so oni sami doživeli, kaj pomeni to biti del skupnosti.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V današnjem kolokviju govorimo o skupnosti, o občestvu. Brat Janez Papa prej sva govorila o apostolih in njihovi skupnosti, no, ampak recimo, da greva še kak rang, dva ali več više, no vse zadnje je tudi Sveta Trojica ena takšna skrivnostna skupnost. Ne?
Je gotovo en temelj tega, da je človek družbeno bitje, ne zon, politikon, je to pač ustvarjeni smo po Božji podobi. In kakšna je ta Božja podoba? Ja, mi poznamo Boga kot trojedinega Boga. Torej, Boga odnosa, Boga očeta, sina, svetega duha. In ta, če rečemo skupnost, ne, čeprav, se pravi, je en sam Bog, trojedini Bog, so pa tri Božje osebe, Oče, Sin in Sveti Duh. To je, tega velikokrat ne znamo točno razumeti, kako se da je en Bog ali je več Bogov, kako je zdaj ta trojedinost, kakošna so te povezave. Zdaj, teološke razprave o tem, o Sveti Trojici, o prihorezi, prešinjenju teh treh oseb v eni Božji naravi, ne, to so težke besede in to se mora človek poglobiti v sam študij, da bi to zdaj teoretično, točno, jasno obvladal in znal razložiti. Vemo tudi iz zgodovine, da se je sam sveti Avguštin veliko obadal s tem, pa na koncu znam tista prispodoba, ne, ko je bil tam ob obali in je srečal in videl mehnega dečka, ki je skušal neko mehno luknico spraviti morje, ne. Pa mi rekel, sveti Avguštin, pa kaj pa to delaš, to je nemogoče. Pa mi rekel, tisti deček, ja, tudi ti ne moreš Boga spraviti v svojo glavo. Ne? Se pravi, težko je kakšne take stvari si v polnosti ali pa do potankosti razložiti. Ampak, če se vrnemo k sami podobi svete Trojice, torej trojedinega Boga, očeta, sina, svetega duha. Skozi zgodovino so crkveni očetje veliko razmišljali o tem, rečeno že sveti Avguštin in tudi drugi in imamo nekaj takih podob tega, kako si lahko predstavljamo Boga. Vemo, kar vemo o Bogu je iz svetega pisma. Torej, stara zveza nam govori o Bogu, ki je stvarnik, govori o Bogu, ki je vsemogočen, govori o Bogu, ki je močan, ki je tudi pravičen sodnik in tako naprej. Nova zaveza pa nam tega Boga predstavi skozi Jezusa Kristusa, Božjega sina, ki nam govori o očetu, ki je usmiljen, ki je ljubeč, spomnimo se tiste čudovite prilike o usmiljenem očetu oziroma izgubljenem sinu, ne? Se pravi, je oče, ki čaka, ki široko odpira svoje roke, da bi prišli k njemu, da bi se mu odprli. In Sveti Duh o Jezus njem pravi, da je tisti, ki tolaži, tisti, ki spodbuja, ki navdušuje, ki nam daje prave besede, prave misli. Samo svetopismo že od začetka govori o trojedinem Bogu, namreč Oče ustvarja z besedo, mi besedo poznamo kot Sina Jezusa in človeku je bil vdihnen oživljajoči duh, rečemo Sveti Duh, ki je tudi že prej vel nad vodami, se pravi, ta podoba sodelovanja že pri stvarjenju, sveti Irenej Lionski pravi, ne, kako Oče ustvarja z dvema rokama, ne, Sinom in Duhom, se pravi, so take čudovite podobe te skupnosti, se pravi, trojedinega Boga. Zopet druge, kako je Oče, Sin, ki sta povezana v duhu ljubezni, torej da je Sveti Duh tista način Božjega delovanja, je ljubezen, Bog je ljubezen, pravi apostol Janez. Tako da nam vse te podobe, to so podobe, govorijo o Bogu kot čudovitem primeru skupnosti, delovanja, povezanosti. Ne nazadnje beremo v evangelijih, se Jezus večkrat umakne v samoto na goro, da moli, da je z svojim očetom, da nauči nas molitve, katere Oče naš. Skupnost, ta povezanost Svete Trojice, trojedinega Boga, nam ljudem, ki smo ustvarjeni po Božji podobi, daje v to našo človeško naravo tudi to zavest povezanosti. Ne? Smo bitja odnosov, smo bitja, ki potrebujemo nujno neko okolje, v katerem bomo lahko izražali, zaživeli v polnosti svoje življenje. Ne nazadnje tudi sodobni ali pa polpretekli poskusi različnih znanstvenikov, ne, če se nekoga osami, če se ga umakne iz skupnosti, da pokažejo, da človek potrebuje to okolje, potrebuje družbo, potrebuje skupnost, ki oblikuje, vzgaja, ki daje tudi potem nekakšen, lepo slovensko rečeno, feedback, ne? Se pravi, nekakšno zrcalo, nekakšen odgovor tega, kako in kaj prinašam ali pa ne prinašam v konkretno skupnost. Zato je ta podpora skupnosti, ki se kaže v zgledu Svete Trojice, se pravi v samem Božjem zgledu, tudi preslikana na nas. Seveda pa mi v svojih človeških slabostih ali pa iskanjih ali pa tudi več egoističnih pogledih, nazorih, hotenjih, smo sposobni skupnost pustiti ob strani. Ne? In to je v vseh obdobjih, od v otroštvu, mladostništvu ali pa v odrasli dobi, je človek vendarle kljub temu, da je poklican v neko življenje skupnosti, življenje odnosa, življenje v nekem družbenem okolju, je vendarle ima neke želje, hotenja tudi biti nekje sam in pokazati nek svoj prav, ampak vse, ko prej vsak odkrije, da najbolj lahko uresničuje ravno tem, ko razdaja. Tukaj ne moremo mimo že večkrat omenjene prilike o talentih, ne? Tisti, ki je zakopal svoj talent, je bil na koncu pograjen, je bil vržen ven. Tisti, ki pa razdaja, ki pa išče skupnost, išče tisto okolje, kjer lahko pokaže, kako je in kdo je, tisti pa je dobil še več tega. Se pravi, je skupnost tista, v katero jaz vlagam in katera mene nekako vzgaja. Zato je ta model trojedinega Boga pomemben, ker je del, ker je način tudi našega človeškega življenja.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Ob današnjem pogovoru o skupnosti, o občestvu, brat Janez Papa, seveda ne moreva mimo tistih besed znanih, ne, ko sta dva ali trije zbrani v mojem imenu. Ne. Torej, tu je že en poziv najbrž da k temu, da nismo sami.
Dejansko Jezus večkrat, ne, že v te omenjene, dva ali trije zbrani v mojem imenu. In njegova molitev pri zadnjem večerju, da bi bili eno, to se pravi, je to ta povezanost, ne, se pravi, srčna želja, da bi kljub različnosti, ki je, kot smo gotovili pri apostolih, je nekako temelj, ne moremo mimo tega, mi nismo roboti, in da bi to različnost, oziroma to raznolikost, znali vendarle med seboj nekako položiti na mizo in izoblikovati v isti želji. Se pravi, zbrani v Jezusa v imenu, to Jezusovo ime tisto, ki nas povezuje, ker smo bili kršeni v tem imenu, ker smo bili poklicani skupaj, ne? Eklesija, skupaj sklicani, to je cerkva. To so tisti temelji, ki nam potem govori o tem, da ko smo zbrani v tem Jezusovem imenu, torej v molitvi, vsako molitvo začenjamo s križem, ne, spravi, znamenje križa ni samo neka kretnja. Včasih se vidi, kdo pride v cerkev, pa samo nekaj naredi z roko, ne. Se misliš pa, zakaj to dela, ne? Križ je križ, ni samo, da, ko priješ noto, moraš pa nekaj narediti z roko, pa nekaj moraš kakor poklekniti, ne. Zdaj, včasih se tako smešno zdi, kako kristjani skoraj niti ne vemo več, zakaj, kakšne kretnje, simbole delamo, izražamo, ampak ta simbolna govorica, ki je v krščanstvu zelo močna in prisotna, govori o tem, kaj delamo. Ne? Ko naredimo znamenje križa, naredimo to v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, torej v imenu Svete Trojice, ki smo že prej omenili, da je model našega načina življenja, spravo življenja v predanosti, v skupnosti. In ko v tem imenu karkoli prosimo, je to to. Da pa lahko prosimo v Jezusovem imenu, spravo zbrani v Jezusovem imenu, pomeni pa, da moramo znati priti skupaj, znati biti skupaj. Zdaj, ko smo že razmišljali o molitvi v prejšnjih naših pogovorih, molitva je lahko osebna, je lahko skupnostna, občestvena. Danes se ustavimo ob tem, ko smo skupaj, ne, je lahko ta naša molitev zgolj izpolnjevanje nekih obvez, torej moramo skupaj z moliti rožni venec, smo skupaj tam, lahko pa zavestno stopimo v to molitev, ne, nisem sam. Meni je težko, ampak podpora vse skupnosti v molitvi mi bo pomagala, da bom lažje šel skozi ta teden, skozi ta dan, skozi različne preizkušnje, ki me čakajo. Ali pa drugače, danes je bilo vse v redu, ta teden sem užival, je bilo vse mi je uspelo. In to veselje uložim v molitvo, zato da bo tistemu mojemu sosedu ali tisti sosedi zadaj, ki je pomoči bolezen, starost, ker so otroci šli svojo pot, bo pa ta moj doprinos pomagal, da bo celotna skupnost imela potem učinek, ne? Ker smo zbrani ne v mojem imenu, ampak v Jezusovem imenu, ker smo to Kristusovo skrivnostno telo. To je, bi rekel, tisti globi smisel molitve. Ne? Tudi, če molim sam, ampak sem povezan z vso župnijsko skupnostjo ali z vso cerkvijo. Ne? Papež, ne samo papež, pa že papeži skozi zgodovino, so nam dajali tudi spodbudo molitve po njegovem namenu, se pravi za potrebe celotne cerkve. In ko zavestimo mi to, da lahko moja molitev v neki moji sobici študentski pomaga nekomu, ki je kjerkoli v tem svetu. In da, ko sem jaz v molitvi, sem povezan z vsem svetom, je ta podpora skupnosti, vse cerkve, tista, ki mi daje moč. Da nisem sam, da se zavem moči, ki mi jo daje Gospod. V tej luči vidimo, kako ta molitev oziroma ta zavest skupnosti, ki raste, ki moli, ki me podpira, ki me krepi, ki mi daje moč, ki mi daje pogum, da nisem sam, da zmorem. Najnazadnje primeri zadnjih let, ne, raznih preganjanj, oziroma skozi vso zgodovino krščanstva, ko so bila preganjanja in so še, je ravno ta podpora skupnosti tista, ki je dala moč tem mučencem, da so šli do konca, da so vztrajali, da so vedeli, ne umiramo za manj, da so vedeli, da je njihovo življenje, njihov zgled moč za vse tiste, ki še prihajajo. Do današnjih dni, do današnjih mučencev, ki še danes umirajo v imenu Jezusa Kristusa. Seveda, ta podpora in moč skupnosti je tista, ki pomaga pri mojem razmišljanju, mojega vsak dana, da vidim, da nisem sam, da vidim, da nisem osamljen, da vidim, da ni samo meni težko, da je nekomu še teže. Ali pa, da to svoje veselje, svojo radost, ko sem naredil izpit, ko mi je uspelo, znam deliti še z nekom, ne? Da se znamo veseliti z veselimi, jokati z jokajočimi, da znamo to ležiti žalostne in da znamo vsakomu dati tisto, kar potrebuje. Usmiljenje, veselje, tolažbo, oporo, radost. To je potem tisti trenutek, ko se zavemo, kako skupnost postane del ali pa način mojega življenja, ko ne vidim več samo sebe, svojega prav, a ne, svojega jaz, ampak znam zaživeti v tem odnosu jaz in mi, ne, ker smo skupaj. Tako da ta Jezusovo, to Jezusovo povabilo, karkoli prosite v mojem imenu, to pomeni, ko se zavem, da sem del tega velikega telesa, cerkve, Kristusovega skrivnostnega telesa, občestva verujočih, potem mi nič ni pretežko.
Študentska oddaja Kolokvij.
Danes o skupnosti oziroma o občestvu. Brat Janez Papa prej sva rekla, da je skupnost tudi ena takšna pomoč, da veselje v njej postaja večje, žalost, bolečina v njej pa manjša. Ljudje si na tak način pravzaprav tudi zaradi tega oblikujemo skupnosti. Morda pa velja danes omeniti še prav posebne skupnosti, ki pa nastajajo prav, ne vem, po vzoru nekaterih svetnikov, recimo vaše bratstvo je prav gotovo ena takšna skupnost. Ne?
Tako je, no, sveti Frančišek je želel živeti evangelij. In ko je tam videl Jezusovo delovanje ob apostolih, teh učencih, a ne, sicer sam pravi, beremo v spisih, ni želel ničesar ustanavljati, ampak hotel je živeti tako. Dejstvo pa je, da so se mu kmalu začeli pridruževati bratje, tisti, ki so želeli tudi tako kot on živeti evangelij. Še za časa njegovega življenja, v nekaj letih, je število teh naraslo na preko 5000. To je bil bum. Ne? Ampak kaj on potem piše tudi v svojih spisih oziroma v poroki? Ne, kaj je naredil, kako je Gospod mi je dal brate. Ne? In ta stavek je zelo močan, ne? Ker pokaže na to, da si ničesar ne prilaščen, nikakršni zaslug. On je samo živel, Gospod je dal brate. In kaže pa še na to, ne? Nisem si jih izbral sam. Jezus si kakorkoli si izbral apostole, ne? Čeprav so bili tako raznolike. Ne? Mož si izbere ženo, ne? Oziroma fant si izbere dekle, oziroma se pač najdete, ampak če te ni, pač greš drugama. Ne? Tukaj pa je Gospod daje brate. Ne? In si jih ne izbiraš, dobiš to, kar je, ne? Spravi, v smislu Forrest Gumpa, ne? Se pravi, življenje kot škatla čokoladnih bombonov, nikoli ne veš, kaj boš dobil, ko odpiraš tiste papirčke, ne? Ali bo tak, ali bo drugačen, ne? Se pravi, skupnost, bratstvo, se pravi, redovna skupnost, je tako še en tak zanimiv izziv, kako živeti to skupnost, kako ustvarjati, kako se oblikovati, kako rasti v skupnosti. In seveda v tem življenju skupnosti niso samo rožice, niso samo bonbončki, je tudi včasih ustrina, brušenje, peglanje, ne, tak lep slovenski izraz, ne, se pravi, ko je treba sebe, svoj način prilagoditi, dati na mizo, da pridemo, da dobimo skupnost, ki lahko raste, ki lahko diha, ki lahko sodeluje. Taka zanimive podobe skupnosti so recimo neka reka, najbolj primer mi pa danoči Soča, ne. Se pravi, vzgorno to, ki je zelo divja, ne, se pravi, vse kipi, kaj bom, kako bomo, ne, dokler se na koncu ne umiri, ne. Kdaj pa se lahko umiri, ko je vsa tista ostrina kamenja, ki je v zgornjem toku, v gorskem svetu, se brusi in gladi, da potem na koncu dobimo lepo okroglo kamenje, dobimo mul, melino, mehkobo. Ne. Na začetku je ostrina, je velik padec, so brzice, potem pa pridemo do neke meline, umirjenosti. Ne. In to je podoba skupnosti, ki se mora iskriti, ki mora izraziti tudi vse tisto, kar je, mora to postaviti na mizo, na pladen, mora stečt, ne? Mora biti nek padec, se pravi, nekam moramo priti, je ustrina, je rušenje, podiranje, ampak to pripelje do tiste miline, do umirenosti, kar je lahko potem, recimo, nevarnost je, da pridemo neki mrtev meander, ne? Se pravi, nek slepi tok, žep, ja. ko ne vemo, zakaj točno smo tam, ne? Se pravi, podoba reke je res taka podoba skupnosti, ki mora biti skriva, ampak mora tudi vedeti, kam teče, pa zakaj teče in v kaj se izliva. Ne? Kaj je tisto, kar prinašam, je to zgolj potem res samo nek mul ali pa tudi bogatstvo rib, bogatstvo sadov. Ne? Tako da, ko danes govorimo o podpori skupnosti in Slovenija, ki je bogata z rekami, ima to podobo pred seboj, da je reka lahko čista, lepa, čudovita, prijetna, bogata z ribami in drugimi živalmi, ali pa ne, ne. Tako da je to tudi en izziv za vse, ki živimo v takšnih in drugačnih skupnostih, redovnih in tudi drugih, da bi znali to po Frančiškovih besedah, Gospod mi je dal, brate, zavedati, ja, Gospod mi je dal brata in kako jih jaz sprejemam, kako jaz živim z njimi, kakšna reka smo mi v tej naši skupnosti. Tako da to ne nazadnje ostaje tudi spodbuda za vse nas, ne? Kakšno je moje življenje, kakšen vtis zapuščam za sabo in kako lahko ta naša skupnost, ta naša cerkev, to naše občestvo verujočih v ta svet prinaša neko bogatstvo, vedrino, veselje, osvežitev ali pa bomo neka zrnikrna mlaka na koncu. Se pravi, je to vedno pred nami izziv, kaj sporočamo temu svetu. Svežino ali...
No, ta izziv nekar lepo ostane v zraku. Brat Janez Papa, za današnji pogovor pa najlepša hvala. Prosim. Kolokvij.